Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់មនុស្សជាង 1,300 នាក់នៅទួរគីនិងសេរីចិនចោទអាមេរិកថាប្រើកម្លាំងមិនរើសមុខក្នុងការបាញ់ទម្លាក់បាឡុងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការពារដំណើរទស្សនកិច្ចលោកហ៊ុនសែនទៅចិននិងកម្ចីក្រុងប៉េកាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានសង្គមចោតសួរអំពីការសាងសង់របងថ្មលើឆ្នេរអូឈើទាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដកពាក្យបណ្ដឹងលើលោកកុងគួមក្រោយលោកចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ម៉ង់អាមេរិកដឹកនាំដោយផលិតករភាពយន្តខ្មែរត្រៀមបញ្ចាំងជាលើកដំបូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស៊ីមបាវេគ្រោងសាងសង់ទីក្រុងសៃប័រតម្លៃ60,000,000 ដុល្លារដើម្បីសម្រួលការកកស្ទះក្នុងទីក្រុងហារ៉ារ៉េបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័ក្រអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតលើគោលនយោបាយសាធារណៈជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីនឹងការតស៊ូដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃផ្ទាល់ខ្លួនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់គ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយកម្រិត 7.8 Richter ដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,300 នាក់នៅក្នុងប្រទេសទួរគីនិងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនិងបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្វែងរកអ្នករងរស់រានមានជីវិតក្រោមគំនរអាគារបាក់បែកប្រធានាធិបតីទួរគីលោករីជីប ថាយីប អេដូកាន់បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាប្រទេសទួរគីមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងតិច912នាក់និងប្រហែល5,400នាក់បានរងរបួសលោកបានថ្លែងថាលោកមិនអាចទស្សន៍ទាយថាតើចំនួនទាំងនេះនឹងកើនឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណានោះទេនៅពេលដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តហើយយ៉ាងហោចណាស់អគារចំនួន 2,800 បានដួលរលំមន្ត្រីសុខាភិបាលសេរីបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច239នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដីនេះនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចំណែកឯក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយ៉ាងតិច100នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមឧទាមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអេដូកាន់បានប្រកាសភាពអាសន្នកម្រិតទី4ដែលនេះមានន័យថាជាការស្នើសុំការជួយជ្រោមជ្រែងពីអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទួរគីលោកសូឡេម៉ានសុយលូបាននិយាយថាមានរលករំជួយដីតូចតាចក្រោយមកទៀតចំនួនជាង20ដងលោកថាគ្រោះរំជួយដីនេះបានប៉ះពាល់ដល់ខេត្តយ៉ាងតិច10នៅក្នុងប្រទេសទួរគីនិងថាលោកនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះចំណុចកណ្ដាលនៃគ្រោះរំជួយដីនេះស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Gaziantep ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនិងផលិតកម្មសំខាន់មួយនៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសទួរគីនិងសេរីគ្រោះរំជួយដីនេះបានបំផ្លាញប្រាសាទប្រវត្តិសាស្ត្រ Antep និងអគារប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយមិនរើសមុខក្នុងការបាញ់ទម្លាក់បាឡុងចិនដែលគេសង្ស័យថាត្រូវបានប្រើធ្វើចារកម្មដោយនិយាយថាវាបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីទាំងពីរនិងវឌ្ឍនភាពក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកមានស្ថិរភាពនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់បាឡុងនៅហួសពីឆ្នេរសមុទ្រ Carolina បន្ទាប់ពីបានវាបានហោះឆ្លងកាត់ទីតាំងយោធាដ៏រសើបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងជើងប ្រទេសចិនបានទទូចថាបាឡុងនេះជាឧបទ្ទវហេតុមួយដែលតាក់ទងនឹងយន្តហោះស៊ីវិលប៉ុណ្ណោះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកស៊ីហ្វេងបាននិយាយថាលោកបានដាក់ពាក្យតវ៉ាជាផ្លូវការមួយទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជុំវិញការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើយានហោះហើរគ្មានមនុស្សបើកដោយស៊ីវិលរបស់ចិនដោយកម្លាំងយោធាអាមេរិកលោកស៊ីបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានយកត្រចៀកស្ដាប់ហើយបានទទូចប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយមិនរើសមុខប្រឆាំងនឹងយានហោះហើរស៊ីវិលដែលហ៊ាបនឹងចាកចេញពីដែនអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយនោះជាក់ស្ដែងនេះជាប្រតិកម្មហួសហេតុនិងបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្មារតីនៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងការអនុវត្តអន្តរជាតិវត្តមានរបស់បាឡុងនៅលើមេឃនៅពីលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងតានតឹងរួចទៅហើយដែលបានធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះវាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken លុបចោលភ្លាមៗនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងលោកស៊ីបានទទូចម្ដងទៀតនៅការអះអាងរបស់ប្រទេសចិនដែលថាបាឡុងនោះគឺជាយានហោះហើរគ្មានមនុស្សបើកជាស៊ីវិលរបស់ចិនដែលបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយច្រឡំដោយហៅវាថាជាឧបទ្ទវហេតុចៃដន្យដែលបង្កឡើងដោយកម្លាំងទំនាញមិនអាចគ្រប់គ្រងបានក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងការពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍នេះដែលនឹងមានរួមបញ្ចូលការពិភាក្សាលើគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនហើយនាំឲ្យមានការបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងជំពាក់បំណុលចិនកាន់តែច្រើនថែមទៀតអត្ថាធិប្បាយរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺជាប្រតិកម្មទៅនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលចុះផ្សាយការពិសប្តាហ៍មុនអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសចិនថានឹងសម្លឹងមើលកម្ចីរបស់ចិនបន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះមានការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿននោះផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងជាវីដេអូមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអានសុខឿនអ្នកនាំពាក្យថ្មីដែលទើបចូលកាន់តំណែងនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានហៅការផ្សាយព័ត៌មាន VOA ថាខុសពីការពិតនិងបំភាន់សាធារណជនក្រោមហេតុផលនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់សម្រាប់សាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនមិនមែនជាកម្ចីទេប៉ុន្តែគឺជាការវិនិយោគក្នុងរូបភាព BOT ដែលមានន័យថាការកសាងប្រតិបត្តិរួចហើយផ្ទេរមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលពុំមានបំណងខ្ចីប្រាក់ឲ្យច្រើនលើសលប់ទៅលើគម្រោងបែបនេះទេគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលបរទេសក៏ដូចជាផ្ដល់នូវអតិភិបដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបន្ទាន់និងចាំបាច់ដូចជាផ្លូវថ្នល់កាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 VOA បានផ្សាយអត្ថបទមួយក្រុមចំណងជើងថាកម្ពុជាស្វែងរកជំនួយបន្ថែមពីចិនខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីអន្តរបំណុលស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍នេះគម្រោងផ្លូវដែកប្រវែង383គីឡូម៉ែត្រដែលអាចរត់ក្នុងល្បឿន160គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងត្រូវបានសិក្សាដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation គម្រោងនេះមានតម្លៃជាង4000លានដុល្លារនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចុះថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសបានកើនដល់ជិត10000លានដុល្លារហើយ 41% ជាបំណុលជំពាក់រដ្ឋាភិបាលចិននេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានគម្រោងបើកសន្និសីទនយោបាយដ៏សំខាន់មួយដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាបន្ទាន់នៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិស័យកសិកម្មដែលអាចជាសញ្ញាដ៏អាក្រក់មួយនៃអសន្តិសុខម្ហូបអាហារនៅពេលដែលភាពឯកោខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះមានការតែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលមានការជំរុញផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈមរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកសមាជិករបស់ការិយាល័យបកពលកកូរ៉េខាងជើងបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ ហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការប្រជុំពេញអង្គដ៏ធំមួយរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនៅចុងខែកុម្ភៈនេះ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានសង្គមចោទសួរអំពីការសាងសង់របងថ្មលើឆ្នេរអូឈើទាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដកពាក្យបណ្ដឹងលើលោកកុងគួមក្រោយលោកចាកចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ម៉ង់អាមេរិកដឹកនាំដោយផលិតករភាពយន្តខ្មែរត្រៀមបញ្ចាំងជាលើកដំបូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស៊ីមបាវេក្រុមសាងសង់ទីក្រុងសៃប័រតម្លៃ60,000,000 ដុល្លារដើម្បីសម្រួលការកកស្ទះក្នុងទីក្រុងហារ៉ារ៉េបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័ក្រអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតលើគោលនយោបាយសាធារណៈជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីនិងការតស៊ូដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃផ្ទាល់ខ្លួនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebookមានការរិះគន់ទាក់ទងនឹងការសាងសង់របងថ្មមួយនៅលើឆ្នេរអូឈើទាលក្នុងក្រុងព្រះសីហនុខណៈប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានសង្គមបានរិះគន់ជាហូរហែពួកគេទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបង្ហាញព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់អំពីការសាងសង់របងថ្មនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានសង្គមបានជំរុញអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការសាងសង់របងថ្មនៅលើឆ្នេរអូឈើទាលនេះព្រមទាំងទាមទារបំភ្លឺថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីឆ្នេរសមុទ្របែបនេះនាពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការរិះគន់ទាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់សំណង់របងថ្មមួយនៅលើឆ្នេរអូឈើទាលក្នុងក្រុងព្រះសីហនុគណៈប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានសង្គមបានរិះគន់ជាហូរហែលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបានចាត់ទុកការសាងសង់របងថ្មនោះគឺខុសច្បាប់និងខុសពីសារាចរណែនាំស្ដីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សោភ័ណភាពឆ្នេរកម្ពុជានិងបាត់បង់ដល់ការបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសាងសង់របងថ្មឬសំណង់រឹងនៅលើឆ្នេរសមុទ្រមិនគួរឲ្យកើតមាននោះទេព្រោះវាបាត់បង់ប្រយោជន៍សាធារណៈដែលរដ្ឋបាលខេត្តគួរតែគិតគូរអំពីប្រយោជន៍សាធារណៈនិងត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យបានចំសក្តានុពលផ្នែកសេវាទេសចរលោកជំរុញអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការសាងសង់របងថ្មនេះថាហេតុអ្វីបានជាមានការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិពីដីរដ្ឋទៅជារបស់ឯកជននិងចង់ដឹងថាតើករណីនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែរឬទេ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាទី1រដ្ឋបាលខេត្តត្រូវធ្វើការបំភ្លឺជាសាធារណៈជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអំពីនីតិវិធីនិងភាពចាំបាច់ក្នុងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិពីរដ្ឋទៅឯកជនបាទទី2ថាតើអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងដែលបានការពីផ្ទៃនឹងវាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោជន៍អីខ្លះថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយដែរឬទេបាទហើយនឹងទី3ត្រូវធ្វើការបកស្រាយនិងបំភ្លឺថាហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនឯកជននេះមានសិទ្ធិកាន់កាប់ឆ្នេរសមុទ្រដែលជាសម្បត្តិសាធារណៈផ្ទុយទាំងស្រុងពីច្បាប់ស្ដីពីភូមិបាលបាទ
ចំណែកអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតថ្លែងថាកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប៉ះពាល់ដីសាធារណៈជាពិសេសតំបន់ឆ្នេរគឺសូមឲ្យលុបចោលឬមុខភាពវិញដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យសើរើនិងដោះហូតដីដែលកំពុងមានការសាងសង់របងថ្មលើឆ្នេរអូឈើទាលនេះយកមកដាក់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈវិញម្យ៉ាងទៀតលោកថាការសាងសង់សំណង់រលើឆ្នេរបែបនេះនឹងប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាព្រោះឆ្នេរកម្ពុជាក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាឆ្នេរស្អាតនៅលើពិភពលោកផងដែរលោកក៏ទាមទារអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបើកវេទិកាសាធារណៈឬសន្និសីទសារព័ត៌មានបង្ហាញពីដំណាលភាពតាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់របងថ្មលើឆ្នេរអូឈើទាលនេះផងដែរព្រោះលោកថាការនេះហាក់បង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នាលើការអនុវត្តរវាងអ្នកមានអំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញតាក់ទងបញ្ហាដីធ្លីនេះ
អត់តែមានបើកវិទ្យការសាធារណៈអីដើម្បីឬមួយក៏សន្តិសុខព័ត៌មានអីដើម្បីឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានមួយក៏ស្វែងសាធារណជននឹងគេស្ដាប់ថាតើការផ្ដល់ពីដីជាកម្មសិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងគឺថាវាស្របច្បាប់ទេវាស្របស្មារតីស្របធម៌នឹងច្បាប់ភូមិបាលឬមួយក៏សារាចរណែនាំនឹងលិខិតបទឋានគតិយុត្តរបស់យើងនឹងច្បាស់លាស់ទេឬមួយក៏គ្រាន់តែបន្លំបកើអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងហើយក៏បិទចោលទៅស្ងាត់ទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅអានឹងឃើញថាវាអត់មានតម្លាភាពអីវាធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជា គេហៅថាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពណាណាក៏មានឱកាសសុំគម្រោងគ្នាយកដីរត់ចឹងបានក៏ចេះតែយកចឹងទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគាត់ថាមានការគាត់កាន់កាប់យូរមកហើយហើយដីខ្លះគាត់មានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវដែលសອບយកហើយនៅតែយករបស់គាត់ទៀតអាហ្នឹងវាដូចជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋណា
លោកបានថែមថាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដែលលោកជាសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីជាប្រធានត្រូវតែពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញចំពោះករណីនេះផងដែរដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នារិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាការសាងសង់របងថ្មនេះគឺខុសពីបញ្ញត្តិនៃការគ្រប់គ្រងដីចំណីឆ្នេរនិងពាមសមុទ្រដែលត្រូវមានចម្ងាយ100ម៉ែត្រពីមាត់ឆ្នេរនិងពាមប៉ុន្តែអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថាសំណង់នៅលើឆ្នេរអូឈើទាលនេះមានប្រវែងជាង10ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទឹកសមុទ្រលោកឡុងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុប្រវីអេនថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទីតាំងដែលឃើញមានការសាងសង់របងថ្មនោះគឺជាដីរបស់អតីតវីរៈនគរបាលព្រំដែនទឹកដែលមានទំហំ 8,400 ម៉ែត្រការ៉េនិងបានឆ្លងកាត់នីតិវិធីកសាងបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ទៅឲ្យឯកជនរួចរាល់អស់ហើយលោកបានថែមថាទីតាំងដីនោះសាធារណជនមិនដែលចូលទៅទេព្រោះមានរបងព័ទ្ធជុំវិញរឹងមាំតាំងពីក្រោយឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែការធ្វើរបងឡើងវិញនេះគឺក្រោយពីមានការបាក់រលំដោយសារអាកាសធាតុ
អញ្ចឹងដើម្បីយកដីម្ដុំយកទៅជួលឲ្យឯកជនដើម្បីវិនិយោគដើម្បីស្អីចឹងទៅបំរើបំរាស់បានតលតែគេធ្វើអនុប្រយោគដីពីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកដីជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋតលឲ្យវាคล้ายទៅជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋដឹងហើយនេះក្រោយពីការធ្វើអនុប្រយោគនោះហើយបានទៅតាមច្បាប់មានសិទ្ធិជួលលក់បានយល់ទេអានឹងអ្វីដែលគេហៅថាអនុប្រយោគសូមឲ្យយល់ឲ្យនឹងបាទហើយនឹងទី2ខ្ញុំអត់មាននេះទេខ្ញុំអត់មានដឹងថាកិច្ចការម្ចាស់ដីគេយកធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាជាកម្មសិទ្ធិផងគេ
លោកបានថែមថាអ្វីដែលជាចំណងរបស់អ្នកតាមដានចង់ដឹងផ្សេងនោះគឺវាផុតពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តហើយ VOA មិនតើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បាននៅឡើយទេមេត្រា27នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់និងការចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋចែងថាអនុប្រយោគជាការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនៃទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលនៅទំនេរលែងជាតម្រូវការផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬការផ្តល់សេវាសាធារណៈបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈលែងជាការប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ដោយសាធារណជនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយលោកគង់គំអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបបានប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈព្រមទាំងចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងលើរូបលោកអ្នកតាមដានលើកឡើងថានេះជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងលើលោកកុងគួមអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបក្រោយរូបលោកបានប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈនិងចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លឹងទៀននេះបយងតាមឯកសារសុំដកពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដាក់ទៅតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំដែល VOA ទទួលបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយប្តឹងលោកកុងគួមអតីតឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលអសន្តិសុខក្នុងសង្គមពាក្យបណ្ដឹងនោះទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលនិយាយអំពីការដឹងគុណថ្ងៃ7មករាគណៈបកកាន់អំណាចបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតដកបណ្ដឹងថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះឈ្មោះគង់គួមភេទប្រុសបានសារភាពទទួលនៅកំហុសនិងបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈហេតុដូចនេះគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023ចេញពីសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌខាងលើ លោកហេងច័ន្ទវាសនាដែលជាមេធាវីម្នាក់រៀបចំពាក្យបណ្ដឹងតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ទាក់ទងទៅដោយឲ្យសួរគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញលោកកុងគួមបានលាលែងពីតំណែងឧត្តមទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រោយមានរឿងចម្រូងចម្រាសលើដីរបស់លោកក្នុងខណ្ឌចំការមនរហូតដល់មានការប្រគល់ដីទៅក្រសួងការបរទេសវិញ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកកុងគួមបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកកុងម៉ូនីកាកូនប្រុសរបស់លោកកុងគុំប្រាប់ VOA ថាការសុំទោសរបស់ឪពុករបស់លោកហើយមានការដកពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាការល្អដោយហេតុថាវាបង្ហាញពីការយោគយល់ក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាលោកថ្លែងថា
ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងល្អហើយជាគំរូមួយល្អហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ថានភាពទាំងឡាយនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពល្អប្រសើរដោយដើមវិញបាទ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាក៏សម្គាល់ថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រឈមបញ្ហាច្រើនដូចជារងសម្ពាធតាមរយៈការប្តឹងផ្ដាល់តាមផ្លូវតុលាការនិងតាមមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងផងដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថា
គមាននរណាឬក៏អ្នកដែលនយោបាយហ៊ានប្រឆាំងឬក៏ធ្វើនយោបាយប្រឈមជាមួយនឹងគណបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺប្រឈមនឹងការប្តឹងដាក់បន្ទុកអីជាដើមជាបញ្ហាមួយហើយបើមិនក៏កិច្ចមនុស្សនៅជាធម្មតាមិនមានបញ្ហាទេអាហ្នឹងវាបង្ហាញនៅភាពមួយថាដូចជាការរឹតបន្តឹងខាងលំហសេរីភាពនយោបាយមួយតែបាទ
បើតាមលោកអែមសុវណ្ណារាកាលណាលំហសេរីភាពនយោបាយមិនត្រូវបានបើកទូលាយនោះបរិយាកាសនយោបាយនឹងមិនមានការរីកចម្រើនទៅមុខឡើយលោកបន្ថែមថាលំហសេរីភាពនយោបាយកាន់តែរួមតូចនឹងរដ្ឋបတ်មុនការបោះឆ្នោតហើយលោកមិនរំពឹងថាការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទៅតាមគោលការណ៍បោះឆ្នោតទេការនេះវានឹងមិនសូវទទួលបានការឲ្យតម្លៃពីសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយលោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសំណុំរឿងប្រមទុននៅកម្ពុជាមាន2ប្រភេទដែលប្រភេទទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយការលួចឆក់និងសម្លាប់ជីវិតអ្នកដទៃត្រូវតែដោះស្រាយតាមនីតិវិធីតុលាការចំណែកប្រភេទទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ភាគីម្ខាងទៀតត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាដើមបណ្ដឹងដកពាក្យបណ្ដឹងវាមានន័យថាករណីនេះបានបញ្ចប់ហើយលោកថ្លែងថា
ពាក្យបណ្ដឹងនឹងគឺជាធៀបផ្សំមានន័យថាបើសិនជាគេដកពាក្យបណ្ដឹងវាចប់ហើយឧទាហរណ៍ទៅបទបរិហារគេអញ្ចឹងបើសិនសម័យខ្លួនគេថាអានិយាយមុននឹងខ្ញុំជក់គិតថាជាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខ្ញុំទេដែរវាចប់យល់អីអញ្ចឹង
នៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកុងគួមនេះក៏មានការព្រមានប្តឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែររហូតដល់លោកកុងគុំដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការបរទេសបានព្រមប្រគល់ដីទំហំ5290មេត្រការ៉េស្ថិតក្នុងភូមិ5សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនទៅក្រសួងការបរទេសវិញលោកកុងគុំបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដកហូតយកដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់លោកតែលោកបានថ្លែងអំណរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុគ្រោះមិនបន្តបណ្ដឹងទៅតុលាការរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការតំណាងជនជាតិនិងវប្បធម៌អាស៊ីមានការរីកចម្រើនជាងមុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនគិតថាភាពចម្រុះនៃសហគមន៍អាស៊ីនៅតែត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតនោះហើយជាអ្វីដែលតារាហូលីវូដជនជាតិម៉ុងអាមេរិកកាំងម្នាក់និងផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់កំពុងព្យាយាមធ្វើជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្មីមួយរបស់ពួកគេដែលមានចំណងជើងថា The Harvest លោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍ថាខ្សែភាពយន្តអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍នេះនឹងចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
Do you have girlfriend?
Yeah.
Is she Hmong?
ខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយអំពីគ្រួសារជនជាតិ Hmong អាមេរិកកាំងចំណងជើងថា The Harvest ដែលដឹកនាំដោយផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងអ្នកស្រី Kelly So ក្រុមនឹងចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Santa Barbara ប្រចាំឆ្នាំ2023នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះអ្នកស្រី Kelly So ផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
I think what makes it stand out in today's market is just the
អ្វីដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះលេចធ្លោក្នុងទីផ្សារសពថ្ងៃគឺវាជារឿងរ៉ាវនៃគ្រួសារអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយវាជាសាច់រឿងសកលនៅពេលអ្នកមើលខ្សែភាពយន្តនេះអ្នកនឹងឃើញសាច់រឿងរបស់អ្នកខ្លះនៅក្នុងនោះអ្នកនឹងឃើញសាច់រឿងគ្រួសាររបស់អ្នកខ្លះនៅក្នុងនោះមិនថាអ្នកមានវប្បធម៌ឬអត្តសញ្ញាណណាមួយឡើយ
How's life in the Bay?
It's hard writing and working at the same time. You?
វាជារឿងរ៉ាវរបស់តួអង្គឈ្មោះថៃដែលលោកជាអ្នកនិពន្ធមកអាមេរិកាំងដែលបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋ California ដើម្បីជួយមើលឪពុកដែលមានជំងឺនិងដែលប្រកាន់ប្រពៃណីម៉ុងតឹងរឹងប្រឈមមុខនឹងបន្ទុកវប្បធម៌និងគ្រួសារលោកថៃពិបាករកជីវិតឯករាជ្យផ្ទាល់ខ្លួន
Your great son is back.
Oh, you are handsome man now.
How you came home?
Yeah, it's been a while.
តួអង្គឈ្មោះថៃត្រូវបានដាស់តួដោយតារាសម្ដែងម៉ុងអាមេរិកាំងលោកឌូមួដែលជាអ្នកនិពន្ធនឹងផលិតភាពយន្តនេះផងដែរលោកឌូមួដែលធ្លាប់សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បីៗដូចជារឿង Grand Torino និងរឿង Mulan បាននិយាយថាសាច់រឿង The Harvest ត្រូវបានបំផុសគំនិតពីរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់លោកនិងទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយឪពុកដែលមានជំងឺខូចតម្រង់នោមលោកឌូមួតារាសម្ដែង Hollywood ជនជាតិមកអាមេរិកាំងថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
It's about a family who tries to find their footing in United States
The Harvest គឺជារឿងរ៉ាវអំពីការកើតជាថ្មីអំពីវដ្តនៃជីវិតហើយវានិយាយអំពីគ្រួសារមួយដែលព្យាយាមស្វែងរកលំនឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីជំនាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាពីជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅជាជនភៀសខ្លួនទៅជាផ្នែកមួយនៃជនជាតិអាមេរិកាំងនិងទៅដល់ការចូលរួមកំណត់អ្វីដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងថ្មីតើអាមេរិកមានលក្ខណៈដូចម្ដេចសម្រាប់ពួកគេ
លោកឌូមួកើតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃឪពុកម្ដាយរបស់លោកស្ថិតក្នុងចំណោមពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនជនជាតិម៉ុងក្នុងប្រទេសឡាវដែលបានភៀសខ្លួនទៅអាមេរិកដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកំណើតនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70តារាសម្ដែងវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាពេលធំឡើងនៅអាមេរិកលោកមិនមានភាពយន្តអាស៊ីច្រើនមើលទេហើយខណៈពេលដែលរឿងរ៉ាវអំពីជនជាតិនិងវប្បធម៌អាស៊ីកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាងមុនសាច់រឿងចម្រុះនិងយ៉ាងសម្បូរបែបនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីនៅមិនទាន់បានដាក់បង្ហាញគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយលោកឌូមួនិយាយបន្តថា
Because it is a Hmong story and because it is a Southeast Asian story back then Asian wasn't in
ដោយសារតែវាជាភាពយន្ត Hmong ជាភាពយន្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយពេលនោះអាស៊ីមិនទាន់ពេញនិយមទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលប្រហែល10ទៅ11ឆ្នាំដើម្បីឈានដល់ចំណុចនេះយើងពិតជាអបអរចំពោះសាច់រឿងនឹងការតំណាងវប្បធម៌អាស៊ីបូព៌ាឥឡូវនេះណាស់ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យមានការបង្ហាញសាច់រឿងនឹងវប្បធម៌របស់សហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ
លោកឌូមួបាននិយាយថាផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកាំងអ្នកស្រី Kelly So ដែលមានដើមកំណើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក៏បានកិច្ចចេញពីសង្គ្រាមទៅរស់នៅអាមេរិកដែរនោះបាននាំមកនៅចក្ខុវិស័យដ៏ត្រឹមត្រូវល្អមួយសម្រាប់ខ្សែភាពយន្ត The Harvest លោកឌូមួបញ្យល់ថា
She was also born in Thailand in a refugee camp I was too so
Kelly ក៏កើតនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដូចខ្ញុំដែរនាងដឹងពីការតស៊ូនាងដឹងសាច់រឿងនាងបានឆ្លងកាត់សាច់រឿងនេះផ្ទាល់ដូច្នេះនាងអាចដឹកនាំផលិតខ្សែភាពយន្តនេះចេញពីទំព័រទៅលើអេក្រង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ
ហើយអ្នកស្រី Kelly So ដែលបានដឹកនាំផលិតខ្សែភាពយន្ត The Harvest នេះបាននិយាយថា
So my job as a director you know even after the fact was to be able
កត្តាប្រកបខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងគឺអាចប្រាប់សាច់រឿងរបស់ Doan និងចក្ខុវិស័យរបស់លោកតាមរបៀបដែលគោរពដល់សំឡេងសាច់រឿងនិងគោរពដល់សំឡេងពិតប្រាកដនៃសាច់រឿងជនជាតិម៉ុងខ្សែភាពយន្តប្រៀបដូចកូនក្នុងផ្ទៃរបស់លោកទាំងស្រុងខ្ញុំបានពពោះជាមួយកូននេះតែ7ឬ8ខែប៉ុណ្ណោះលោកឌូអាពពោះជាមួយកូននេះរយៈពេល11ឆ្នាំឯណោះ
ខ្សែភាពយន្ត The Harvest មានរយៈពេល7 2ម៉ោងហើយនឹងស្វាគមន៍ទស្សនិកជននៅទីក្រុង Santa Barbara រដ្ឋ California នៅចន្លោះថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេស Zimbabweគ្រោងនឹងសាងសង់ទីក្រុង Zim Cyber ដែលជារដ្ឋធានីទំនើបមួយដែលគ្រោងត្រូវចំណាយថវិការហូតដល់$600,000ទីក្រុងថ្មីនេះនឹងមានទាំងអគាររដ្ឋាភិបាលថ្មីៗនិងវិមានប្រធានាធិបតីផងដែរក្រុមអ្នករិះគន់ថាគម្រោងនេះគឺជាការខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍នៅពេលដែលពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រហើយរដ្ឋាភិបាលបានបណ្ដោយឲ្យរដ្ឋធានី Hararéដែលជារដ្ឋធានីបច្ចុប្បន្នដួលរលំ លោក Columbus Mahonga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Mount Hamden ប្រទេស Zimbabwe អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាល Zimbabwe ថាសហគមន៍ Mount Hamden ដែលនៅចម្ងាយ30នាទីពីរដ្ឋធានី Harare និងជាទីតាំងនៃទីក្រុង Zimcyber ដែលនឹងជំនួសរដ្ឋធានី Harare នឹងជួយសម្រួលដល់ការកកស្ទះការសាងសង់មួយចំនួនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Monica Mutswangwa រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន Zimbabwe ថ្លែងថា
Obviously we are building
យើងសាងសង់ទីក្រុង Cyber នេះព្រោះមានទីផ្សារសម្រាប់ក្រុងនេះដែលនោះគឺអ្នកដែលអាចមានលទ្ធភាពនៅទីនោះយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋ Zimbabwe នៅក្រៅប្រទេសត្រឡប់មកប្រទេសយើងវិញពួកគេអាចឃើញអាកាសខ្ពស់ខ្ពស់នៅ Zimbabwe
ពលរដ្ឋខ្លះនៅតំបន់នេះថាពួកគេចង់ឲ្យគម្រោងនេះចាប់ផ្ដើមឆាប់ឆាប់លោក Brighton Mutambara ដែលជាពលរដ្ឋសហគមន៍ Mount Hamden ថ្លែងថា
Benefitao ពេលការសាងសង់ចាប់ផ្ដើមយើងនឹងមានការងារធ្វើ
អ្នកខ្លះទៀតបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្បែរទីនោះដោយសង្ឃឹមថានឹងបានចំណេញដោយផ្ដល់ទីតាំងសម្រាប់គម្រោងតម្លៃ60ពាន់លាននេះដែលក្រុមហ៊ុន Mole International នៅ Emirates Arab រួមជួយសាងសង់ប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្លះចង់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa ដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនិងទឹកនៅក្នុងប្រទេសសិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក James Nehowa ដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះលោក Nehowa ថ្លែងថា
It's not very wise to start by investing in
នេះមិនមែនជារឿងឆ្លាតវៃទេដែលវិនិយោគលើក្រុងថ្មីនៅពេលដែលផ្លូវមិនទាន់ជួសជុលដោយសារតែស្ថានភាពផ្លូវរលាក់វាបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងខូចខាតដល់រថយន្ត
លោក Steven Chen សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយពិភពលោកនៃសាកលវិទ្យាល័យ London ក៏ប្រឆាំងនឹងគម្រោងសាងសង់ទីក្រុង Zimcyber នេះដែរលោក Chen បានថ្លែងថា
This is for the Zimbabwean
Mount Hamden គឺសម្រាប់អភិជន Zimbabwe ដូច្នេះអ្នកក្រមិនអាចទៅដេញឡំបានទេពួកអ្នកមានអាចរស់នៅតែគ្នាគេក្នុងពិភពមួយផ្សេងខ្ញុំគិតថានេះបង្ហាញអំពីការបែងចែកដ៏ធំនៅក្នុងសង្គមដែលវាមិនល្អនោះទេសម្រាប់អនាគត Zimbabwe
ដំបូងមាននេះប្រហែលជាមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោក Emmerson Mnangagwa អើពើនោះទេព្រោះលោកបញ្ញាសាងសង់រួចទៅហើយដោយថាទីក្រុងទំនើបនេះនឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសម្រួលដល់ការកកស្ទះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Harare ដោយសារការវិនិយោគរបស់ចិនពីមានសភាកម្ពស់6ជាន់ក្នុងតម្លៃ140លានដុល្លារត្រូវបានសាងសង់រួចហើយនៅក្នុងទីក្រុង Cyber ដើម្បីជាអំណោយសម្រាប់ Zimbabwe ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័ក្រអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតលើគោលនយោបាយសាធារណៈជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីនិងការតស៊ូដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃផ្ទាល់ខ្លួនតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័ក្រដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែនេះដែរខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបដែលមានអាជីពជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកគោលនយោបាយនោះគឺអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័ក្រកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងអ្នកស្រីសម្រាប់រាត្រីនេះនឹងបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីផ្ទាល់នៅក្នុងការងារស្រាវជ្រាវសារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងការចែករំលែកនានាទៅកាន់យុវជនដែលចាប់អារម្មណ៍ការងារផ្នែកស្រាវជ្រាវចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័ក្រ
ចាជម្រាបសួរមនោ
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA កន្លងមកអ្នកស្រីបានសិក្សាចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតដែលយើងហៅថា PhD ហ្នឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកស្រាវជ្រាវនេះតើអ្នកស្រីអាចជម្រាបប្រិយមិត្ត VOA ត្រុសត្រុសបានទេអំពីការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ចា
ចាសូមអរគុណមនោដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Hello VOA នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាធ្វើការសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយសាធារណៈផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយស្ដីពីសង្គមដូចជាតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយនៅក្នុងវិស័យទេសចរក៏ដូចជាវិស័យសង្គមផ្សេងៗដូចជាផ្នែកសេវាសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងសិក្សាអំពីគម្រោងគម្រោងទី1ដែលខ្ញុំសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាគឺខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវស្ដីពីផលប៉ះពាល់របស់ COVID ទៅលើបុគ្គលិកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបយើងសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ COVID ហ្នឹងតើបានធ្វើឲ្យពួកគាត់មានទទួលរងផលប៉ះពាល់អីខ្លះក្នុងកំឡុងពេល COVID ហ្នឹងហើយតើយើងក៏សិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញមកដើម្បីជួយបុគ្គលក្នុងវិស័យទេសចរដូចជាបុគ្គលិកសន្តិការីអីហ្នឹងតើយុទ្ធសាស្ត្រអស់នោះវាបានជួយពួកគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយតើវាមានកន្លែងណាខ្លះដែលយើងអាចចូលមកសិក្សាហើយនឹងរកវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅថ្ងៃមុខបើសិនជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតគឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិទៅជាសម័យ COVID នេះជាដើម
ចាប្រធានបទហ្នឹងមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ជាប្រធានបទដែលថ្មីដែលទាន់សម័យកាលអញ្ចឹងចង់ដឹងថាពេលនេះការស្រាវជ្រាវហ្នឹងដំណាក់កាលដល់ណាហើយហើយអ្វីទៅជាការរកឃើញឬក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសិក្សានេះចា
ចាសម្រាប់ការសិក្សាដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សានេះគឺយើងបានបញ្ចប់ការធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅទីតាំងដែលយើងធ្វើនឹងហើយនៅសៀមរាបហ្នឹងយើងបញ្ចប់ការធ្វើបទសម្ភាសយើងបញ្ចប់ការទៅមើលផ្ទាល់នៅកន្លែងដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដល់ពេលដែលយើងធ្វើ data analysis ទៅពីអង់គ្លេសហើយយើងនឹងសរសេរជា report ឥឡូវសម្រាប់អ្វីដែលយើងបានរកឃើញដោយសារគម្រោងសិក្សានេះវាមិនទាន់បានបញ្ចប់ជាស្ថាបរទេយើងកំពុងតែធ្វើ analyze data មានន័យថាយើងកំពុងតែយកព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងយកមកវិភាគហើយតែយើងនឹងសរសេរជារបាយការណ៍ហើយដាក់ចេញឲ្យសាធារណៈគាត់បានមើលនៅដាច់ខែ4ហើយអ្វីដែលយើងបានរកឃើញជាដំបូងមានដូចថាប្រជាជននៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរងផលប៉ះពាល់អកាសើតែ 90% វិញព្រោះជាខេត្តទេសចរហើយជាពិសេសទៅលើចំណូលហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ហើយ 80% នៃប្រជាជនដែលយើងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺគាត់មានកម្ចីប្រាក់ពីខាងអនធានឬក៏ធនាគារអីហ្នឹងហើយគាត់មានការលំបាកមែនទែនដែលគាត់អត់មានចំណូលអញ្ចឹងគាត់អត់អាចបង់ថ្លៃកម្ចីរបស់គាត់ណាប្រចាំខែនៅសម័យ COVID ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនោះជាអ្វីដែលយើងរកឃើញហើយយើងក៏បានឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់ដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែរដើម្បីជួយអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងដូចជាការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារមួយខែហើយនឹងការសម្រាលមិនយកពន្ធដល់អាជីវកម្មដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់នឹងជាដើមឡើយនៅក្នុងសម័យ COVID ហ្នឹងហើយចំពោះការវិភាគលម្អិតគឺយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងរបាយការណ៍ហើយយើងនឹងដាក់ឲ្យសាធារណជនគាត់បានមើលបើគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយឬក៏អ្នកដែលគាត់ធ្វើគោលនយោបាយផ្សេងៗគាត់អាចយករីផតរបាយការណ៍របស់យើងហ្នឹងយកទៅធ្វើជាឯកសារយោងបាន
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
មូលហេតុអីទៅបានជាអ្នកស្រីស្រឡាញ់នឹងដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅលើការងារផ្នែកស្រាវជ្រាវហើយមើលឃើញថាជំនាញស្រាវជ្រាវនឹងស្រាវជ្រាវពីគោលនយោបាយនឹងគឺជាគោលដៅមួយដែលអ្នកស្រីបន្តការសិក្សារហូតដល់ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតហើយនឹងបន្តរួមចំណែកក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវយ៉ាងដូចនេះ
ចាដោយសារខ្ញុំតាំងពីតូចមកខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់យាយបើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តចោទសំណួរទៅគ្រូហើយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តឆ្ងល់ច្រើនហើយជាមូលហេតុហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ការធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយរៀនបញ្ចប់ដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតដោយសារកាលពីនៅរៀនថ្នាក់ទាបថ្នាក់បរិញ្ញាឬក៏អីខ្ញុំអត់ទាន់ចេះទាន់ដឹងពីរបៀបធ្វើ research ហើយក៏អត់មានទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីរបៀបធ្វើ research អញ្ចឹងទៅបានជាខ្ញុំគិតថារៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតគឺជាផ្លូវមួយដែលជួយឲ្យយើងរៀនធ្វើពីការស្រាវជ្រាវហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ ហើយមានទៅថាមានភ័ស្តុតាងហើយមាន credit ដែលគេ have a rigorous research in អញ្ចឹងទៅបានជាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើ research ហើយមួយទៀតការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ rigorous research ហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យយើងឆ្លើយសំណួរដែលខ្លួនយើងមានហើយមួយទៀតយើងអាចរកឃើញអ្វីមួយដែលថ្មីដែលជួយរួមចំណែកក្នុងការរកដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមឬក៏យើងអាចការធ្វើ research ក៏អាចជួយឲ្យយើងឈានទៅបង្កើតឬក៏រកឃើញអ្វីមួយដែលថ្មីជាបដិសារយើងសិក្សាវាលំអិតនៅកន្លែងដែលកើតឡើងចឹងហើយបានជាខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារហ្នឹង
ចា៎បើទោះជាដូចថាมันមានទិន្នន័យជាក់លាក់ថាមានមនុស្សឬក៏មាននិស្សិតប្រមាណអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតទេឬក៏ថាមានដែរបើសិនជាអ្នកស្រីអាចដឹងអាចជួយកែតម្រូវខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាជាទូទៅមានស្ត្រីមិនច្រើនប្រមាណទេនៅកម្ពុជាដែលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតឬក៏ថាចាប់យកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏គោលនយោបាយស្រាវជ្រាវផ្នែកគោលនយោបាយនេះកន្លងមកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប្រហែលជាធ្លាប់មានការយកឃើញដែរលើមនុស្សស្រីថាគាត់រៀនដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅថាជាស្ត្រីដែលគាត់មានមហិច្ឆតាកម្លាំងអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់គ្មានពេលវេលាទេសម្រាប់គ្រួសារឬក៏ថាគាត់ខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងតាមម្ដងបច្ចុប្បន្នតាមបទពិសោធន៍និងតាមទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ថាបញ្ហាហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានទៀតទេឬក៏ថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគេលែងគិតអញ្ចឹងហើយ
ចាបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្លាប់ជួបការពេលដែលខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំមិនទាន់រៀនចប់អីហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងជាងហ្នឹងខ្ញុំមានមហិច្ឆតាចង់រៀនឲ្យបានខ្ពស់ខ្ញុំទទួលរងការរិះគន់ពីអ្នកជំនាញខ្លួនមានសាច់ញាតិក៏ដូចជាមានមិត្តភក្តិខ្លះដែរដែលត្រប់រៀនពីមួយគ្នានៅពីតូចអីចឹងគាត់តែងតែនិយាយថារៀនអីច្រើនម៉េះរៀនច្រើនចឹងប្រយ័ត្នរអត់រប្តីអត់បានឬក៏ចាប់ទៅការហើយលែងមានកូនឬក៏អីចឹងគឺខំអ្នកដែលគាត់និយាយអស់ហ្នឹងគាត់ពេលខ្លះខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេដោយសារពួកគាត់និយាយគាត់មិនបានយល់ស៊ីជម្រៅហើយគាត់ក៏ដូចថាពិភពលោកការគិតរបស់គាត់អត់បានគិតវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់តែងតែ comment ព្រោះអាហ្នឹងជា it's វានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺអ្នកជំនាញខ្លួនតែងតែចូលចិត្តយកខ្លួនគាត់ទៅវាតម្លៃអ្នកផ្សេងពីគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានមហិច្ឆតាហើយមួយទៀតខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលគាត់មានការអប់រំចឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយនឹងគ្រួសារខ្ញុំគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យកូនរៀនបានខ្ពស់ទោះបីជាកូនស្រីក៏ដោយហើយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំមានការតាំងចិត្តថាខ្ញុំចង់រៀនឲ្យខ្ពស់ហើយខ្ញុំមិនគិតរឿងរៀបការឬក៏រៀនខ្ពស់ទៅមានប្តីឬក៏អត់ទេព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការហើយដើម្បីមានប្តីអាចទំនុកបម្រុងបានហើយខ្ញុំចង់មានឯករាជ្យក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយមានឯករាជ្យក្នុងការជ្រើសរើសការងារឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំមានសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលវាតម្លៃឬក៏គាត់ដូចថានិយាយជំនាញខ្លួនយើងលើកហើយយើងមិនយកទុកក្នុងខ្លួនទេយើងមានការតាំងចិត្តខ្លួនឯងហើយនឹងមហិច្ឆតាអញ្ចឹងយើងធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងធ្វើឲ្យបានហើយដោយសារមានការជំរុញហើយលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសារផងតើខ្ញុំអាចជំនះឧបសគ្គដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងខ្លាចជាការពិត
ចារហូតមកដល់ពេលនេះថាតើអ្វីទៅដែលនៅពីក្រោយការខិតខំទាំងអំបានមានរបស់អ្នកស្រីដែលដើរមកដល់ថ្ងៃនេះ
ចានៅអ្នកដែលនៅពីក្រោយគឺគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ស្វាមីខ្ញុំហើយនិងប៉ាឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់តែងតែឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចថាដោយសារខ្ញុំអត់មានអ្នកបន្តុចបង្អាក់ជាពិសេសអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនជិតស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំហើយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំខ្លះមួយចំនួនដែលគាត់ដូចថាបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ដែរគាត់ធ្វើការងារជា professional អញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិខ្លះទៀតគាត់ដោយថាគាត់បានរៀនខ្ពស់ PhD Master អីចឹងណាគឺគាត់មានការឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគាត់ឲ្យតម្លៃពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយគាត់លើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងទៅទោះបីគាត់មិនបានធ្វើអីច្រើនការបើគាត់មិនបានបន្តិចបង្អាក់គឺខ្ញុំគិតថាគឺគាត់ជួយឲ្យការលើកទឹកចិត្តគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលដែលយើងជាស្ត្រីហើយយើងផ្ដោតទៅលើការងារហើយនឹងការធ្វើការសិក្សានឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមនុស្សស្រីធម្មតាពេលដែលយើងការហើយឬក៏យើងអាយុចន្លោះពី20 30គឺតែងតែគិតរឿងមានគ្រួសារឬមានកូនអីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងអត់បានការមានកូនមានចៅអីហ្នឹងគឺ គឺវាបន្តិចបងអាមហិច្ឆតារបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងចា
ចាតាមរយៈបទពិសោធន៍កន្លងមកជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គនិងជាបញ្ហាចោទទៅដល់អ្នកស្រាវជ្រាវជាទូទៅនៅក្នុងកម្ពុជានេះចា
ចាបញ្ហាដែលខ្ញុំមើលឃើញបើតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់គឺអាស្រ័យតាមពិតទៅវាអាស្រ័យទៅលើប្រធានបទក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងដែរបើសិនជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះមិនមែនជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលមានលក្ខណៈនយោបាយឬគុណឬក៏អីហើយជាការសិក្សាមួយដែលបំពេញបន្ថែមឬក៏ជួយរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនថាខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬខាងសង្គមវិទ្យាឬក៏ខាងមនុស្សសាស្ត្រគឺសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនទោះបីជានៅក្នុង academic ក៏ដោយគឺវារួមចំណែកទាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសខ្មែរយើងហើយបើ challenge វិញតបមកសំណួរវិញខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាប្រហែលជាគាត់មិនបានយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅការធ្វើ research គឺធម្មតាយើងរកភស្តុតាងហើយសង្គមខ្មែរយើងវាមានលក្ខណៈថា sensitive រឿងបរិយាកាសនយោបាយខ្លះដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មិនហ៊ានធ្វើ research ទេព្រោះជុំពេគាត់រកឃើញភស្តុតាងទៅគាត់មិនហ៊ាន publish អញ្ចឹងធ្វើ research ធ្វើអីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយល់ច្បាស់ពី research យើង publish ជា academic paper ជាលក្ខណៈរួមគេហៅ constructive research អាហ្នឹងចាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរខ្លាចក្នុងការធ្វើ research ទេទោះបី topic អីក៏ដោយចាពីព្រោះយើងមិនមែនរិះគន់ជាលក្ខណៈអីទេយើងរួមចំណែកក្នុងការកែលម្អហើយនឹងអភិវឌ្ឍសង្គមទេដោយមួយទៀតតកតងនឹង challenge ក្រៅពីបរិយាកាសនយោបាយមានមួយទៀតគឺសកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនទាន់មានគេហៅថា ethics committee អញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនគាត់អត់បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ research production ទេមានដូចថាវាមិនមែនជា priority អញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាអនុក៏ជា challenge មួយដែរហើយមួយទៀត access to resource ហ្នឹងលើថាយើងអត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាបណ្ណាល័យដូចជាអីអញ្ចឹងដើម្បីជួយ researcher នៅស្រុកខ្មែរមិនថាសិស្សសាកលវិទ្យាល័យថ្នាក់ bachelor ឬក៏ master PhD ទេគឺវា challenge មែនតែនសម្រាប់ពួកគាត់ទោះបីជាគាត់ចង់ធ្វើ research ប៉ុន្តែគាត់អត់មានធនធានអស់ហ្នឹងជួយគាត់ក៏គាត់អាចធ្វើ research បានដែរអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយខ្ញុំចង់អ្វីដែលខ្ញុំសំណូមពរហ្នឹងគឺសាកលវិទ្យាល័យស្រុកខ្មែរ focus ទៅលើការពង្រឹងវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
ចា៎អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញដែរថាធនធានមនុស្សនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរទៅ
ចា៎តកតងនឹងស្ថានភាពខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនដោយសារមានវិទ្យាស្ថានក៏ដូចជាអង្គការមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជា The Asia Foundation ដូចជា Cambodia Development Resource Institute CDRI ហើយឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាអីហ្នឹង Future Forum អីគាត់បានធ្វើការយ៉ាងច្រើនដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅស្រុកខ្មែរយើងជាពិសេសនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាប៉ុន្តែវានៅមានខ្វះចន្លោះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានការចូលរួមច្រើនជាងហ្នឹងពីខាងសាកលវិទ្យាល័យធំធំនៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋក៏ដូចជាឯកជនមួយចំនួនដែលគាត់មានឈ្មោះបោះសម្លេងហើយគាត់គួរតែបដោតក្នុងការពង្រឹងខាងវិស័យហ្នឹងច្រើនឲ្យបានច្រើន
ចា៎ដូចថាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានទុនធានមនុស្សច្រើនផ្នែកស្រាវជ្រាវឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែល្អកាន់តែផ្សាយទៅលំទលាយដល់អ្នកអានអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអ្វីទៅដូចថាជាការបំពេញបន្ថែម
សម្រាប់រឿងហ្នឹងដូចថាប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់មិនសូវចូលចិត្តអានហេអានគឺគាត់អត់ចូលចិត្តអានឯកសារណាដែលវែងឬក៏បច្ចេកទេសច្រើនទេគាត់ចូលចិត្តអានគាត់អានតែខ្លីៗអញ្ចឹងដើម្បីសម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវបើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យមានសាធារណជនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយយល់ដឹងពីធ្វើ research ពីផលប្រយោជន៍នៃការស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងឡើងខ្ញុំគិតថាការចែកម្លែកគួរតែធ្វើឡើងតាមរយៈសរសេរជាអត្ថបទខ្លីៗដូចជា commentary article ឬក៏ចែករំលែកតាមរយៈ public lecture គេហៅថា guest lecture ឬថាបង្រៀនតាម online ឬក៏អីជាសាធារណៈជាឬក៏តាមរយៈវេទិកាផ្សេងផ្សេងឬ talk mall ឬក៏វេទិកាសាធារណៈផ្សេងផ្សេងដែលគាត់អាចចូលរួមបានហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកពីចំណេះដឹងរបស់គាត់ខាងធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏ដូចជាអ្វីដែលគាត់បានរកឃើញពីការស្រាវជ្រាវហ្នឹង
ចាចំពោះអ្នកស្រីផ្ទាល់តើទៅមុខទៀតទៅអ្នកស្រីមានអ្វីជាបំណងប្រាថ្នាថាចង់រួមចំណែកពីចំណេះដឹងរបស់ខ្លួននិងជំនាញដែលខ្លួនមាននឹងទៅដល់យុវជនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកស្រាវជ្រាវហ្នឹងហើយអ្វីទៅជាកន្លឹះសម្រាប់ពួកគាត់ដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយយ៉ាងពិតប្រាកដមួយរូបនេះ
ចាបើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គ្រាន់តែជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវម្នាក់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបានគឺចែករំលែកតាមរយៈអ្វីដែលខ្ញុំបានជា paper ជាគេថាជាអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយឲ្យគាត់បានអានបានយល់ដោយមិនដោយគេហៅ open access ហ្នឹងមានន័យថាដោយថាចែករំលែកអនឡាញតាមរយៈតរណីដែលគាត់អាចទាញយកបានដោយមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកានឹងមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំអាចនឹងធ្វើបង្កើតជាវេទិកាពិភាក្សាតបមូលឬក៏ជាការបង្រៀនជាសាធារណៈបើសិនជាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយលម្អិតហើយតាមរយៈក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវចានោះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបានគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះហើយទៅថ្ងៃមុខគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហើយបង្រៀនពីការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរយើងចា
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហងរដ្ឋាភិបាល
ចាសំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាតើអ្វីទៅជាក្តីសុបិនរបស់អ្នកស្រីទៅថ្ងៃអនាគតទាំងសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្រាប់វិស័យផ្នែកស្រាវជ្រាវសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ
សម្រាប់ខ្ញុំក្តីសម័យសម្រាប់ជាអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវខាងនៅខាងឧត្តមសិក្សាម្នាក់ខ្ញុំមានក្តីសម័យគឺធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តទៀតអត់ទាន់ចប់ត្រឹមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទេព្រោះខ្ញុំនៅព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំវានៅតិចខ្ញុំនៅសិក្សានៅរៀនបន្ថែមទៀតខ្លួនឯងហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទបន្ថែមទៀតដែលជួយរួមចំណែកសម្រាប់បង្កើនចំណេះដឹងដល់ខ្មែរយើងក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកឲ្យគាត់បានដឹងបានលើពីស្រុកខ្មែរច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងការសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅមានតិចបំផុតសម្រាប់ធៀបទៅនឹងប្រទេសជំនាញយើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមឡាក់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបោះពុម្ពផ្សាយសភៅព្រោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងកំពុងធ្វើគម្រោងសិក្សាមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយសាធារណៈតាក់ទងនឹងសេវាសង្គមនៅស្រុកខ្មែរហើយសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំមានលទ្ធភាពបោះពុម្ពផ្សាយសភៅមួយទៀតជាភាសាខ្មែរហើយនិងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សាធារណជនគាត់បានយល់ដឹងបន្ថែមពីសេវាសង្គមនៅស្រុកខ្មែរ
ចា៎មុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីតើអ្នកស្រីមានអ្វីចង់បន្ថែមឬក៏មានសារអ្វីទៅកាន់អ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏សាធារណជនទូទៅបន្ថែមទៀតទេ
ចាខ្ញុំមានសារបន្តិចបន្តួចជូនដល់សិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងដែលគាត់ចាប់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយអត់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាកន្លែងណាហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំតាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គួរតែចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅឱកាសផ្សេងផ្សេងដូចជាវេទិកាសាធារណៈដែលបើកឲ្យចូលរួមជាសាធារណៈដូចជាជាមួយខាងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដូចជា CDRI មជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាឬក៏ Future Forum អីហ្នឹងគាត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនហើយព្រោះខ្ញុំឃើញវិទ្យាស្ថានអស់ហ្នឹងឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់ជាឱកាសដូចថាពង្រឹងជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរយើងក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងហើយក៏មួយទៀតពួកគាត់គួរតែការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងអានឲ្យបានច្រើនហើយនឹងរៀនសរសេរឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្មេងៗអត់មានបទពិសោធន៍ធ្វើ research អីច្រើនគាត់អាចធ្វើជាលក្ខណៈ secondary គេហៅថា data research ហ្នឹងដូចថាគាត់អាចស្រាវជ្រាវតាមរយៈ internet តាមអីចឹងធ្វើ research ហើយគាត់អាចសរសេរជា commentary article ឬក៏ opinion article អីហ្នឹងដោយ media ឬក៏ចាំដុលគឺវិទ្យាសាស្ត្រអស់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែផ្ដល់ឱកាសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែចាប់ផ្ដើមពីតិចទៅហើយមួយទៀត it's never too early to start នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំជានិស្សិតនៅក្មេងនៅរៀនថ្នាក់ Bachelor ហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍វិញគឺខ្ញុំនឹង start ពីកន្លែងហ្នឹងទៅហើយចា ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាគ្រូនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺគាត់នឹងចំណាយពេលខ្លះជួយកូនសិស្សហើយពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាសិស្សនៅខ្មែរយើងគាត់អត់សូវទទួលបានការជួយពីគ្រូប្រហែលទេដោយសារនៅស្រុកយើងសាកលវិទ្យាល័យគ្រូគាត់គាត់បរៀនច្រើនមុខឬក៏ច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងទៅគាត់អត់សូវមានពេលជួយកូនសិស្សចាអញ្ចឹងទៅគឺការចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រៅសាលាហ្នឹងគឺអាចជួយគាត់បានច្រើនចា
ចាចាបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅថាលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកស្រាវជ្រាវមាន
ចាចាលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកស្រាវជ្រាវបើនិយាយខ្លីគឺគាត់អាចដូចថាចូលរួមកម្មវិធីសាធារណៈផ្សេងផ្សេងដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងគឺវេទិកាសាធារណៈដូចជា webinar ឬក៏round table discussion ឬក៏ workshop អីសិក្ខាសាលាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលនិយាយពីការធ្វើ research ការដូចជា future forum អីជាដើមឡើយហ្នឹងគឺឬក៏ខាង Center for Khmer Study អី camera មជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាហ្នឹងគឺគាត់មានបើកជា public lecture webinar ហ្នឹងញឹកញាប់ដែរដូចជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយខែម្ដងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ subscribe ឬក៏ follow page របស់ Center for Khmer Study ហ្នឹងក៏មជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបានព័ត៌មានអស់ហ្នឹងហើយកលិសខ្លៃគឺ subscribe ណាដែលថាចោះឈ្មោះចូលនៅក្នុង list របស់មជ្ឈមណ្ឌលអស់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបានព័ត៌មាន update សម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីអស់ហ្នឹងហើយចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីម្ដងទៀតដែលបានចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទាំងហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នារីត្រីនេះហើយក៏សូមជម្រាបលាអ្នកស្រីអឹមសុកសំផស្ស
ចាសូមអរគុណមនោចាអរគុណច្រើន
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់កិច្ចប្រជុំផ្ដើមខាងបច្ចេកវិទ្យានិងការការពារជាតិដោយប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនហើយនឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីលើអាវុធរបស់រុស្ស៊ីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះក៏កត់សម្គាល់ដ៏ខ្លាំងនៃការខិតខំជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាដែរប្រទេសទាំងពីរនឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងវិស័យនានាដូចជាកុំព្យូទ័របញ្ញានិម្មិតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគ្មានខ្សែ 5G និងបន្ទះសេគ្វីកុំព្យូទ័រដែលចិនស្ថិតនៅក្នុងទួលនីតិមួយដែលមានប្រៀបជាងគេលោក Hans Pan អនុប្រធាននៃការសិក្សាគោលនយោបាយការបរទេសនៅឯមូលនិធិអង្កេតការនិងស្រាវជ្រាវក្នុងរដ្ឋ New Delhi បាននិយាយថាការរួបរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌានេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងក្លាយជាការកំណត់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌានិងនៅក្នុងពិធីខ្លះនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃបច្ចេកវិទ្យាកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពតុល្យភាពនៃអំណាចសកលតំណែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែងើបឡើងជាអ្នកដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅដើមខែនេះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំផ្ដើមស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាដែលត្រូវបានប្រកាសដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi កាលពីខែឧសភាឆ្នាំទៅនៅឯក្រៅសន្និសីទកំពូលចក្រភាគីឬ Quad ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកវ៉ាងវិនតៅបាននិយាយថាការពិភាក្សាដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយនឹងសមាភិកីអូស្ត្រាលីលោក Don Farrell គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីភាពតានតឹងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ជំនួបតាមបណ្ដាញអនឡាញនេះតំណាងឲ្យជំហានដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានស្ថិរភាពនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Farrell បន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាលើកដំបូងរវាងមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរតាំងពីឆ្នាំ2019មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.